Lassus y Américo Rotlim. No way, Diego. Y para comerciar a la autocuneta y a ver si clínicos, so a clínico está de a ver si listener, al ya a saber en se tal se van a enseñar. A halta ofram, ver mit Lutwerk. Ég mun hins vegar koma með þriðja fundi í október og fjóra fundi þar á eftir og fara örlítið áfram yfir kabbalatréð og hvað þið geti gert til þess að rækta kabbala með ykkur. En Kabbala er bara hrein orka, hrein orku uppbygging og sé Kabbala notað eins og það var framsett í upphafi, er það eingöngu til þess að rækta þig og búa til orkusetningu fyrir þig sem þú getur svo ef þú kýst svo notað til að hjálpa öðrum. Svo að því, svona, í þessu stutta máli sem ég vel með núna, að fara í gegnum það, að það sem ég var búinn að gera var að segja ykkur frá því að greinarnar á kabbalatrénu standa fyrir hinna sjö orkustöðvar líkamanns, og krónan sem er fyrir ofan aðalstofnin stendur fyrir alla orkuna sem þar er. Hins vegar mun ég, því ég held áfram nú í næsta mánuði, bæta við fleiri greinum sem að standa fyrir fleiri orkustöðvar heldur en þessar sjö meginstöðvar. Og þannig getum við farið að fá heila mynd á heilt tré og svo er það bara ykkar mál. Hversu þið eru samviskusum við það að hreinsa og virkja orkustöðvarnar ykkar og koma þeim í flæði þannig að þau þær flæði saman. En ekki hver út af fyrir sig. Þannig að eftir því sem þið eru duglegri þá getum við kannski ofta fara að tala um að hugur og hönd fylgist að. Með þeim orðum óska ég ykkur góðs í öllu því sem þið taki ykkur fyrir hendu hverju sinni og byrð Guðs frið að ríkja með ykkur.